1500 UTC.
subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa 13-ka bisha Maarso sanadka 2024, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan, iyo sidoo kale FM-ta aad ka dhagaysataan magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan aan idinku hayno idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: maxaa sababa cudurka biyaha indhaha ku furma ee loo yaqaano glaucoma oo shalay laga xusay caalamka?
marka glaucoma sidiisaba Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, inta uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah, waa cudur maaragtay xididka dambe ee aragga ee neerbaha loo yaqaano optic nerve dila. xanuun ma laha, waa silent, waa tuu gurigii u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanaya alaabta. marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerbaha uu fiican yahay kale. inta badan waxay u yimaadaan last stage, marka ugu dambeysa, marka arag ka baabo.
faahfaahinta qaybta dambe idaacadda aad ku maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idinku haynaa idaacadda Saaka hay-adaha gargaarka iyo maamulka Hirshabeelle oo ka wada hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray Al-Shabaab. qaybta dambe ee idaacaddana waxaan idinku haynaa warar kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, oon idin akhriyo. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa in ay meel mariyaan maanta oo Arbacaa sharci cusub oo ku qasbaya barnaamijka TikTok in ay kala doortaan in ay iska fogeeyaan shirkadda Shiinaha ah ee haatan iska leh barnaamijkaas ee loo yaqaano ByteDance, amaba in ay iibiyaan qaybtooda Mareykanka. sharcigan cusub oo taageero ka haysta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ujeedadiisu tahay in shacabka Mareykanka laga ilaaliyo barnaamijyada ay gacanta ku hayaan dalalka ishayaan Mareykanka, waxaana uu barnaamijka TikTok siinaya muddo 6 bilood ah si ay meesha uga saaraan dalka ajnabiga ah ee loolanka uu kala dhexeeyo Mareykanka si ay uga sii shaqeeyaan gudaha Mareykanka. sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in haddii TikTok ay ku guuldareystaan inay iska fogeeyaan shirkadda Shiinaha oo maamulo ee ByteDance oo iska leh barnaamijka TikTok, in uusan barnaamijkaasi kasii shaqayn doonin gudaha Mareykanka, waxaana ay sheegeen inay tahay in TikTok ay iyadu iscanaanato. tirada caruurta adduunka ee dhintay ka hor da'da 5 sano ayaa gaartay heerkii ugu hooseeyey sanadkii 2022, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda Qaramada Midoobay, kaasoo la daabacay talaadadii shalay iyadoo markii ugu horreysay in ka yar 5 milyan ay dhinteen. marka loo eego qiyaasta 4.9 milyan oo caruur ah ayaa dhintay ka hor inta aanay gaarin 5 sano sanadkii 2022, taasoo ah hoos u dhac 20% ah tan iyo sanadkii 2000, iyo hoos u dhac ah 26% tan iyo sanadkii 1990, sida lagu sheegay warbixinta, taasoo weli ka dhigaysa horumarka noocaas inuu yahay, sida hadalka loo dhigay, mid halis ah oo aan sinnayn. sida lagu sheegay warbixintan oo ay diyaarisay hay-adda UNICEF oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo bangiga adduunka, ayaa waxaa si gaar ah looga xusay horumarka laga sameeyey wadamada soo koraya sida Malawi, Rwanda iyo Mongolia, kuwaas oo dhimashada caruurnimada hore ay hoos u dhacday in ka badan 75% wixii ka dambeeyay sanadkii 2000. mar kale ramadaan wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Aan ku bilownay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo kulan magaalada Jowhar kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha gargaarka ayaa ka hadlay arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale sidii adeegyada dowladeed loo gaarsiin lahaa deegaanadii Al-Shabaab laga saaray. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bini'aadminimada, gaar ahaan fatahaadii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhufatay qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo ka jawaabidda xaaladihii ka dhashay. Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa wada shaqeynta la leh hay-adaha OJA iyo WFP, gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada Jowhar, waxaana dhinacyadu ay diiradda ku saareen dardargelinta howlaha wadajirka ah ee ka dhexeeya. Maxamuud Xasan Bariise, xogayaha guud ee degmada Jowhar, ayaa waxa uu V O A uga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee kulanka looga hadlay.
Waxaa magaalada Jowhar ee caasimada dowladda Hirshabeelle ka qabsoomay kulan u dhexeeya maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulka degmada iyo hay-adaha internationalka OJA iyo WFP iyo local NGO-ga partneriska. Shirkaas waxaa looga hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo maxaa la yiraahdaa sidii loo horumarin lahaa. Waxaana shirka shir gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Maxamed Maxamuud Nuur Cornel Masdile. Waxyaabaha diiradda lagu saareen waxaa ka mid ahaa sidii maxaa la yiraahdaa waxyaabaha socdo ee WFP socdo oo gargaarka ah la horumariyo, iyo maxaa la yiraahdaa caafimaadka iyo nutritionka, iyo maxaa la yiraahdaa iyo barnaamijyada kale ee horumarinta.
Mudane Bariise ayaa waxa uu intaa ku daray in kulanka sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo adeegyadii dowladnimada in la gaarsiiyo deegaanadii dhowaan Al-Shabaab laga saaray.
Sidoo kale waxyaabaha shirka lagu falanqeeyay waxaa ka mid ah in meelihii Shabaabka lagu xoreeyey ee dhowaan gacanta dowladda soo galay sidii loo gaarsiin lahaa gargaarka bini'aadanimada, iyo siday u heli lahaayeen maxaa la yiraahdaa waxbarashada, caafimaadka, iyo maxaa la yiraahdaa iyo cuntada. Waxyaabaha kaloo laga hadlay waxaa ka mid ahaa meelaha maxaa la yiraahdaa ee ka jira xaaladaha caafimaad oo ugu horeyso deegaanka Gololey Galbeed iyo Saarsaare, oo ayagana ka jiraan xaalad shuban biyood ah, oo Gololey maxaa la yiraahdaa ay 3 qof ugu dhimatay oo shubanka soo ritay, iyo Saarsaare oo qof ku dhintay. Iyadan arrintaas waxyaabihii laga hadlay ka mid ahayd maxaa la yiraahdaa sidii dadkaas daawooyin oo maxaa la yiraahdaa ka hortag ah loo gaarsiin lahaa iyo sidii wax loogu qaban lahaa. Waxyaabaha kaloo laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in maxaa la yiraahdaa la hormariyo caafimaadka, in la hormariyo waxbarashada, in maxaa la yiraahdaa sare loo qaado barnaamijka gaarsiinta gargaarka meelaha la xoreeyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Maalinta cudurka biyaha indhaha ku furmaha ee loo yaqaan glaucoma ayaa sanadkiiba mar laga xusaa dunida. Ujeeddada xuska ayaa ah in lagu baraarujiyo bulshada halista xanuunkani. Cudurkan oo loo yaqaan dilaaga aamusan ee aragga waxyeelaya ayaa khatartiisa iyo saameynta uu ku keeno qaybaha bulshada ayaa waxaa wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uga waramay agaasimaha isbitaalka indhaha Mustaqbal Dr. Cabdisamed Xasan Haye.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي أدوال ما حسنتها ما أنتو كلي أنك وحقيق تدك إن لها كنت قد تسوح النوات مالين وين سند وضبه بشي الله يتوان كان معج وحال حسا مالين تقولوا كوما ذا هل أسبوع ما الله قطر قال أسبوع عاصر لن وحال الله سمي يددك سكرينينج أويرنس مركة طبانك إلا لحي طبانك لكن لبي يتوانك ومالين تقولوا حسا عذر كالله يقال نقولوا كوما أسباب تعذر كان الله حسا waxa la sameeyo wax loo yaqaan awareness, in la badiyo wacyigelinta cudurkan indhaha iyo in la isku xiro wax alla wixii global as a unit sidii looga hortagi lahaa si guud looga hortago cudurkan. Marka glaucoma sidiisaba Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, intaa uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah, waa cudur ma aragtay xididka dambe ee aragga
neerbaha loo yaqaan optic nerve dila xanuun ma laha waa silent waa tuu gurigu u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanay alaabta mar qofku ma garan karo in xididkiisa neerbaha uu fiican yahay in kale inta badan waxa uu yimaadaan last stage marka uu dambeeyo marka uu arko kabaabo
waa tahay maxaa keena marka glaucoma
glaucoma dabcan asa dhowr qaybood ah ilmaha way ku dhashaan yaani lama yaqaan waxa keena inta badan waxa yiraahdaan waxa jira qaybta dhexe ee indhaha ah ayaa waxa laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqo ah oo isha ay quudiso loo yaqaan aqueous humor biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooni ah meelo khaas ah ilaa marka tan marka isha ay quudiso ay waxay ka dhaxbaxaan meel loo yaqaan angle of anterior chamber marka meesha ay gelayaan ya marmar xirantaa oo si maaragtay oo garanays accidental ay u xirantaa ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan ama way xirantaa xirnaanshahaas ay xirato yaa waxa kordhaya qofka pressure-ka indhaha intraocular pressure pressure-ka markuu kordho pressure-ka wuxuu riixayaa marka qaybtii dambe ee aragga wuxuu xididkii neerbaha xididkii neerbaha markuu pressure-ka ku riixo kadib marka neerbihii wuxuu weynayaa dhiiggii quudin lahaa dhiigga markuu waayana neerbihii wuu cadaanayaa marka waxaa dhacaya markaas wax loo yaqaan optic atrophy marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas angle-ka marka asa waxa loo qaybiyaa congenital wuu ku dhashaa waa primary cid garanaysa male waa unknown cause ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease cudurro ku dhaca indhaha gudihiisa sida cataract ku weynaaday infection iyo cudurkan loo yaqaan central retinal venous occlusion yaa dadka inta badan sokorta qaba xididada dambe ee sokorta ee dhiig ku furma dhiigba waxa yimaadaan meesha hore aragga kadib waxa noqonayaa neovascular glaucoma hadii waalidku ilaahan jiray inta badan ilmaha markay 40 gaaraan waa lagu arkaa cudurka indhaha
Dr. Cabdisheed marka cudurkan glaucoma ama indhuhu ay biyaha gelayaan caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan
ma dadka waaweyn baa ku badan caruurta 10,000 ee dhasha waxa laga helayaa hal qof baa laga helayaa laakiin dadka waaweyn risk factor-ka waxyaabaha inta badan aan dhahno waxa kamid ah qofka hadii pressure-kiisu uu kacsan yahay inta badan waa cudurka waa glaucoma baa laga helaa xataa waxa la ogaaday nowadays waa hore waxa la dhigi jiray pressure-ku markuu kacsan yahay indhaha yaa cudurka laga helaa laakiin hadda waxa la ogaaday xataa pressure-ku haduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helay marka risk factor-ka waxyaabaha aad u sahlan waxa kamid ah dadka da'da ah qofka inuu lixdan dhaafo in pressure-ka laga cabiro haduu kacsan yahay in family history-ga ay waalidka iyo dadkii la dhashay dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabaha in laga helo sokorta kamida trauma in nabar uu ku dhaca kamida waxyaabahaas waa waxyaabaha sahla ee qofka cudurka in laga helo
waata sidee looga hortagi karaa marka cudurka glaucoma
cudurka glaucomada waa qof walba oo 40 gaara waa inuu iska cabiraa anaga inta badan bukaanada noo yimaada qaar ba xasaasiyad noo yimaada markay noo yimaadaan biyaha ka cabirna waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay xataa haduu biyuhu normal yahay markaan ka fiirino meesha dambe aragga waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo marka waxyaabaha lagu hortagi karo waxaa kamid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iideysanaynaa qof kasta oo da'diisu ay gaartay 40 inuu aado dhakhtarka marka u dhow uu yiraahdo laga cabiro biyaha biyaha kaliya aan laga cabirin in laga fiiriyo meesha dambe aragga oo fundaska waxaa suurtagal qofkaas oo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko taas waa option qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco taana marka in laga cabiro labada meeloodba
ugu dambeyntii si loo daaweyn karaa
qofka hadii laga helo cudurkan waxaa lagu daaweeyaa dawo qaadanaya dawadaas marka waa laba qaybood qaybna waxay yareynaysaa biyihii nafaqada lahaa hore aan u sheegnay aqueous humor oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo taasay yareysaa qaybna waxay badanaysaa meeshii angle-ka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen ay contraction ku badanaysaa marka waa labada qaybood qofka hadii dawada uu isticmaalayo ay biyaha ka dejinaysa ay normal tahay waxa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato laakiin qofka hadii maaragtay ay ka degi weyso pressure-ka oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso dawo labaad la siiyo ay degi weyso saddexaad la siiyo marka qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa qalitaanka laftigiisa Soomaadu waxay aaminsan tahay waa laga xiray awal bay xirnaayeen waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan marka dadka inta badan miyiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan ama follow up-ka dhakhtarku uu ka fog yahay waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo maaragtay loo furo si biyuhu meesha uga baxaan laakiin qofka awoodi kara dawada oo dawadiina ay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yareynayso awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar dadka waxaan ku waaninaynaa inay qaliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda isticmaalaan qaliinka inta badan lagu degdego qofkaas oo iska fiican waxa keenay kartaa in arag wax ka nusqaamo.
Dr. Cabdisamad Xasan Haye ayuu ahaa agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal, waxa uu Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Waxaa ka qalinjibiyay kuliyadda maareynta adeega shacabka dowlad deegaanka Soomaalida arday dhan 1,126 arday oo muddo 5 sano ah baranaya waxbarashada qaybta labaad ama digriiga labaad ee masarka loo yaqaano, iyadoo dufcadan ay ahayd dufcadii lixaad. Warkanna waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
waxaa ka qalinjibiyay kuliyadda maareynta adeega shacabka dowlad deegaanka Soomaalida arday dhan 1,126 arday oo muddo 5 sano ah baranayay xirfado kala duwan ee waxbarashada heerka koowaad ee digriiga ah ee waaxaha kala ah culunta maamulka iyo maareynta xisaabaadka iyo culunta maareynta maamulka guud. Waxayna dufcadani ahayd dufcaddii lixaad ee markaasi ka qalinjibisa kuliyaddani. Xafladdii qalinjibinta waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, kuwaasoo ka socday dowladda, kuwa maamulka kuliyadda, waalidiinta ardayda qalinjibinaysay, iyo weliba marti sharaf kale Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna madashii qalinjibinta hadallo dardaaran u soo jeediyey qalinjibayaasha, isagoo ugu horeynna hambalyo u diray ardaydii markaasi ka qalinjibisay kuliyadda.
Waxaan ku bilaabayaa hadalkayga in aan salaamo caruusiinta maanta, wiilashayda, gabdhahayga, walaalayda faraxsan maanta Ilaahay soo gaarsiiyey in ay qalinkii jabiyaan. Kuliyaddan magaceeda aad ka qalinjibinaysaan waxaa la yidhaahdaa kuliyadda maareynta adeega shacabka. Waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa maareeya dhibaatooyinka bulshadeenna haysta, xaaladaha haysta, kuwa maareeya una adeega shacabka, oo magaca kuliyadda aad ka qalinjibinayseen xambaarsan fikirkaas, xambaarsan ujeeddada magaca loogu bixiyay intaasi ahayd in aynu helno aqoonyahan maareeya bulshadiisa oo shacabkiisana u adeega. Waxaan rajaynaynaa kuliyaddan inay noqoto, hadduu Ilaahay hirgeliyo qorshaha ay xukuumad ahaan aan damacsannahay, jaamacadda maaraynta iyo adeega shacabka oo marka dambe halkan la yimaado, hadduu Ilaahay yidhaahdo mararka dambe halkan yimaado, waa laga yaaba inay sanad soo socdaba noqonin, in aynu u dabaaldegno in kuliyaddu ay noqoto jaamacad adeega ay bixinaysa ee waxbarashadana uu ka sii wanaagsanaado kan hadda ay bixiso.
Hirsi Cabdi Axmed waa maareey ku-xigeenka kuliyadda maareynta adeega shacabka dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna madasha ka sheegay in higsiga kuliyadda ay tahay mid ilaa heer jaamacadeed ah dhowaan lay bilaabi doonaan waxbarashada heerka labaad ee digriiga ee masterka. Waxa uuna yidhi
kuliyaddu waxay higsanaysaa dhammaan inay bilowdo heerka labaad ee waxbarashada ee master programka, taasoo kaarikulamyadeedii iyo manhajkeedii la diyaarinayo. Sidoo kalena waxay kuliyaddu ku hawlan tahay inay muddo dhow ay noqoto State University. Waxaan leenahay baga ayaan nabad ku wada gaadhnay maantan qalinjabintan quruxsan ee lasoo agaasimay. Waad mahadsantahay. Hambalya, hambalya.
Gabagabadii xafladdan dhankooda waxaa dareenkooda farxadeed la wadaagay idaacadda V O A qaar ka mid ah ardaydii qalinjibisay, oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah saraakiil ciidanka booliska deegaanka oo sheegay in shaqada ciidannimada ayna ka reebin waxbarashadooda.
Muddo 5 sano ma garanaysaa yaan meesha soo wadnay, xaalad kasta waa nala soo daristay. Waxaa weeye maanta waan qalinjibinay, aad baan waan u faraxsannahay. Anigu askari baan ahaa, shaqadana waan hayay, ma garanaysa waxbarashadana waan waday. Saa darteed dhammaan cid kasta oo ma garanaysaa saraakiisha deegaankana waxaan kula dardaarmayaa, waxa la barta baan leeyahay, waxbarashadu waa muhiim. Waxaan ka qalinjibisay maadada management maamul maareyn. Wallahi billahi shacabka naga iyo ma garanaysaa iyo ciidanka booliska saraakiishooda dhammaanba inay moraal ama ay u noqoto ayaan ma garanaysaa rajaynaya. Inayna waxba ka xanibaynin baa ay ma garanaysaa tani cadaynaysaa.
Magacaygu waa Shahrusaad Mahad Ayuub.
Maanta balkoorn the whole section saddexdii waaxood baa u gashay lambar 1. Bal dareenkaaga iyo farxaddaadi waxaa dareemaysaa?
waan ku faraxsanahay, aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa inay tahay dadaal aan in badan soo bixiyay, taasoo maanta midhahaydii aan gaadhay.
Sidoo kale waxay ku ballanqaadeen maamulka kulliyaddan ay ka qalin jabisay in macallimad lagaa dhigo oo weliba brosesska dhaqso loo bilo. Arrintaas ay u aragtaa?
Waan soo dhaweynaya, waan ku faraxsanahay.
Dhanka kale, bal ka war waalidka adigu kula soo dadaalay guushan cid baa ka dambaysay, maxaad leedahay maanta marka?
Iyagana xoog baan ugu mahadcelinay, iyaga la-aantood halkan ma soo gaadhid.
Aye,
waa
faraxsantahay.
Xoog baan faraxsanahay. Ardayda kalena waan u hambalyeynaya, kuwa kaalmaha baxay dhammaantoodba.
Isku soo wada duubo kulliyaddan oo la bilaabay sanadkii 1995 tirsiga taariikhda Itoobiya ayaa waxaa lagu bilaabay heerka waxbarashada certificate, islamarkaana 60 arday, kadibna marxalad kala duwan ay soo martay kulliyaddan kadib ay noqotay mid bixisa heerka waxbarashada digriga koowaad, islamarkaana ay ka qalinjibiyeen tan iyo xilligii la aasaasay kulliyaddani arday tiro badan, kuwaasoo ka shaqeeya hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee deegaanka. Qaatanna waxay sheegeen maamulka kulliyadda inay wadaan dadaallo kulliyadda looga dhigay mid bixisa waxbarashada heerka labaad ee masterka, oo ay sheegeen in haatan meel gabagabaha uu marayo manhajkii qorshahaasi lagu bilaabi lahaa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo Gaza ku nool inay u dhinteen macluul, waxaana dhakhaatiirtu ay sheegayaan in tiro kale oo intaas ka badan ay la nool yihiin xanuunada maskaxda. Wariyaha V O E da Heather Mardakh ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada Istanbul. Sidoo kale waxaa warbixintan kale ama ka qayb qaatay Hedal Hamdu iyo Amjad Tanshal oo ku sugan magaalada Gaza. Waxaynu soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Caruurta ku nool Gaza ma aanay aadin dugsi tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka Gaza, hase ahaatee waalidiinta caruurtaas ayaa arrintan u arka inay tahay dhibaatada ugu sahlan. Tirakoobyada ay samaysay Qaramada Midoobay ayaa muujinaya in in ka badan 12,000 oo caruur ah in lagu dilay dagaalka Gaza, halka ay 20,000 ahi macluul u dhinteen toddobaadyadii u dambeeyey. Sidoo kalena in ka badan 17,000 oo caruura ayaa la sheegayaa in ay kala lumeen waalidiintooda. Ku dhawaad dhammaan caruurta ku nool Gaza ayaa lagu qasbay in ay ka cararaan guryahooda. Waalidiintuna waxay sheegeen in ay caruurtaasi la nool yihiin dhaawac maskaxeed. Xikmaat Al Masri oo ah hooyo joogta Gaza ayaa sheegtay: wiilkayga had iyo jeer waa soo jeeda habeenkii oo ooya. Waxa uu yidhaahdaa, waan u xiisay aabbahay, waxaan jeclaan lahaa in aan ku laabanno gurigayagii. Waxaan rabaa in aan ku noolaado noloshii caadiga ahayd ee aan ku noolaan jirnay. Ku dhawaad 20,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Dagaalku wuxuu bilowday 7 Oktoobar kadib markii ay Xamaas weerartay Israa'iil oo ay dishay 20,000 oo qof, halka ay ka haysteen ilaa 240 kale. Inta badan dadka ku nool Gaza ee ka badan 2 milyan ayaa hadda buuxdhaafiyey goobaha dadka nugu loogu tala galay ee ku yaalla Rafax oo u dhow xadka Masar. Cusbitaalkan, dhakhaatiirta caruurtu waxay sheegeen in ilmo kasta oo ay arkaan uu la ildaran yahay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed oo muuqda, iyo weliba cawaaqibka gaajada. Dr. Saciid Cabdiraxmaan Maxamuud waa dhakhtarka caruurta ee cusbitaalka Abu Yusuf Al-Najjar. dhammaan iyaga waxaa haysta dhibaatooyin sii kordhaya. Dhammaantood way xanuunsan yihiin, xataa hooyooyinku ma haystaan caano ay ku quudiyaan ilmahooda. Waxay leeyihiin, nagama imanayaan caano aan siino ubadka, mana awoodna inaan u iibinno. Qaarkood, ayuu yidhi, si cad ayay u aqoonsan karaan bambooyinka, diyaaradaha iyo cidda ka dhintay qoyskooda ama deriskooda. Caruurta qaarkood way baroortaan oo ku degdegaan waalidkood mar kasta. Qaar badan ayaa bilaabay in ay hadraan. Laakiin waxaa jira caruur weli rajo ka qaba in ay dib ula midoobaan kuwa ay jecel yihiin. Cabdinisaaq Al Masri oo 12 jir ah ayaa sheegay: waxaan rabaa inaan gurigayga aado. Waalidiintu waxay sheegeen in ay qalbi jab tahay in ay arkaan caruurta dhibaataysan. Xikmaat Al Masri ayaa mar kale sheegaysa: hooyooyinku kama jawaabi karaan su'aalaha caruurtooda, kamana jawaabi karaan baahidooda xitaa cuntada. Caruurtu waxay weydiiyaan waalidkood hilib ama kalluun ama shukulaato ama nacna ay cuni jireen laakiin hadda lama heli karo. Israa'iil ayaa sheegtay in aysan wax xannibaad ah saarin xaddiga gargaarka ee gelaya Qasa, inkastoo ay ku adkaysanayso in la baaro dhammaan agabka la keeno si loo hubiyo in aanay ku jirin hub loo wado Xamaas. Waxay sidoo kale Xamaas ku eedaysay Israa'iil in ay u weeciyeen gargaarka dagaalyahanadooda, laakiin Amnesty International waxay ku eedaysay militariga Israa'iil in ay si weyn u xadideen gargaarka soo gala dhulkaas. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in macluul baahsan ay soo fool leedahay haddii aan si weyn looga hortegin. Dadaalka lagu bixinayo gargaarka hawada ama badda ayay sheegeen in la soo dhaweynayo, balse aanu beddeli karin xaddiga gargaarka la doonayo in uu dhulka ka soo galo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjara ayaa warbixintaasi noo soo koobaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak. Waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a qasiidooyinka aadka loo jecel yahay ee aanu kaydka ku hayno. Waxaa wada qaadaya Allaha u naxariista labadaba Saare Axmed Jaamac iyo Marwo Maxamed. Dadka labada fanaan Allaha u naxariista Saare Axmed iyo Marwo Maxamed nabamaankaasi wada jirka u qaadayeen ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Farjar. Intan mar kale kulmayno dhammaanteen, Ramadaan Mubaarak.
Arali ikal sonan kino ahadu, akhiru shafi'a da kilo idmarayu. كينو